በኢትዮጵያ ዝርከቡ ተፎካካሪ ፓርቲታት ትባል ዝተፈራረሙ ወሰነድ ኪዳን በአይነቱ ፍሉይ ተባሂሎሎ ኩሎም ኣባል ውድባት ኢህወደ ግን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንምንቅስቓስ እቶም ፓርቲታት ከየተዓናቕፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቆም ኣለዉ። እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ኪዳን እንተተተግቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር ዝርአ ስእነት ሰላም ኣዝዩ ከም መሓየሽ ይኽእል እዩ ክብላ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዛሪበን ኣለዋ። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ኣብ መንጎ ፓርቲታት ፖለቲካ ዝህሉ ርክብን ከምኡውን ብንፅል ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ዝገዝእ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ብዝብል ዝተዳለወ ስሪት ስነ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቐ ውሕስነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንኽዓስል ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ዕብየት ንኸሳልጥ ብላዕለዋይነት ሕግን ፍቓድ ህዝብን ዝተመስረተ ሓደ ማሕበረሰብ ፖለቲካ ብሓባር ንምምስራት ብሓባር ንምህናፅ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ምእተው ዓንቀፅ እቲ ሰነድ ዘርኢ። ካብ መንጎቶም ፈረምቲ እቲ ሰነድ ዝኾኑ ፓርቲታት ሓደ ኢህወደግ ወኪል ኮይኖም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዛዓለት ፍሊቲ ኢሎም
ይህ ታሳሪዎች ለትግል ለፖለቲካ ለዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ጊዜያቸውን ህይወታቸው
እዚ እዙራት ንቃልሲ ንፖለቲካ ንዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግዜኦምን ሂወቶምን ዝሃቡ ሰባት ካብ ዕርድታቶምን ከምኡ እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ካብ ስደት ተመሊሶም ብሓባር ልዕሊ ሚእቲ ፓርቲታት ዝተፈራርሙ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ዘይተደግመ ታሪክ እዩ። ካልኣይ ፍረ ቃልሲ ኩልኹም እዩ ብልክዑ ክነኣድን ክንገርን ይግባእ።
ወኪል ሃገራዊ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣቶ ሓሰን ዓብደላሂ ብወገኖም እዚ ሰነድ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ ኩሎም ክትግብርዎ ሓቲቶም ኣለዉ።
ድርጅታችን የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር ወይ ኦኤንኤልኤፍ
ውድብና ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ፖለቲካ ብምሉእ ልቢ ከም ዝድግፎን ከም ዝቕበሎን እናገለጽኩ እዚ ሰነድ ኪዳን ብዝግባእ ከም ዝትግበር ተስፋ እገብር። ኩልና እውን ናይ መፍትሒ ኣካል ኮይና ንስራሕ።
ወኪል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቅጀላ መርዳሳ እዚ ፍሉይ መዓልትን ፍሉይ ሰነድን ዝበልዎ ኩሎም ፓርትታት ብኸመይ ክሕዝዎ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም።
ዛሬ ኣዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተናል። ግዜው ኣንዱ በሌላው ላይ ጣት የሚቀስርበት
ሎሚ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና። እዋኑ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኢዱ ዘልዕለሉ ዘይኮነስ ዝተጀመረ ህንፀት ዴሞክራስን ነፃነት ህዝብታትን ንምርግጋፅ ፓርቲታት ኣብ መንጎኦም ክፍጠሩ ዝኽእሉ ዘይምርድዳኣት ብዝሰልጠነ ሰላማዊ ምይይጥ ምፍታሕ ዝሓትት ግዜ እዩ። ህንፀት ህብረ ፓርቲታት ዴሞክራሲ ንምድንፋዕ ነፃ ፍትሓውን ተኣማኒ ምርጫ ምክያድ ነፃ ሲቪክ ማሕበረሰባት ሚድያን ክዕንብብ ምትብባዕ ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበርን ፍትሒ ንኽረጋገጽ ተሓጋጊዝና ንመሰል ረብሓን ህዝብታትን ምስራሕ ይሓትት።
ንምንቅስቓስ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ወኪሎም ዝተረኽቡ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እቲ ሰነድ ሕጋዊ ኣስገዳድ እንተዘይብሉ እኳ ካብ ስሩዕ ሰነድ ሕጊ ንላዕሊ ኢሎሞ
ይህ የቃል ኪዳን ሰነድ በመንግስት ኣስገዳጅነት የተዘጋጀ እዩ።
እዚ ሰነድ ኪዳን ብኣስገዳድ መንግስቲ ዝተዳልዎ ኣይኮነን። ናይ ሕጊ ኣስገዳድነት የብሉን። ብኣራ ኣይ ግን ልዕሊ ሕጊ ዋጋ ኣለዎ። ሰርሕና ብሰላም ገዛና ንኣቱ ብዙሓት ፖሊስ ስለ ዝሓለውልናን ጥራይ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ህዝቢ ገበን ምፍጻም ስለ ዝፅየፎን ስለ ዘይገብሮን እዩ። ኣኽበርቲ ሕጊ ዝዋፈሩ ካብዞም ክብርታት ንዝሓንገዱ ውሕዳት ምስ ህዝቢ ብምዃን ንምክልኻል እዩ። እዚ ሰነድ ኪዳን እውን ኣብ ኩሉና ናይ ሞራል ኣስገዳድነት ክህልዎ ንሕጊ ፈሪሕና ዘይኮነስ ንንደልዮ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንምህናፅ ብድሌትና ምስምማዕና እዩ እቲ ዓብዪ ነገር።
ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ብወገኖም ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ውድቦም ኢህወደግ ዝህቦ ዋጋ ብምግላፅ ኣባላት ገዛኢ ፓርቲ ኮነ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዕንቅፋት ከይፈጥሩ ተዛሪቦም።
ለመላው የኢህአደግ ኣባላት እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ስቢል ሰርቪስ
ንኩሎም ኣባላት ኢህወደግን ሰራሕተኛት ሲቪል ሰርቪስን ካብ ፌደራል ክሳብ ቀበሌ ዘለኹም ሎሚ ዝተፈራረምናዮ ሰነድ ኪዳን ኢህወደግ ብምሉእ ልቢ ዝኣመነሉ ካብ ዝፈረሙ ፓርቲታት ሓደ እንተተሳዒሩ ተፎካካሪ ኮይኑ ንምቕጻል ሙሉእ እምነት ስለ ዘሎ ብኣኻትኩም ወገን ዝኾነ ሰብ ብነፃ ሓሳቡ ከስጉም ምስ ደገፍቱ ክዘራረብን ክእከብን ከሎ ዘይምትዕንቓፍ ካብ ኣኻትኩም ትፅቢት ይግበር።
አካባቢው ተሰነዳዳልዩ ሁሉም ፓርቲታት ሪዮም ተማይጥምሉ ንኽፈራርሙ ዓቢ ግደ ዝነበሮ ሀገራው ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳን ጋዜጠኛት አብዛሃበዋል እዚ ሰነድ እንተ ተተግቢሩ ዝህሉ ወረብ ሓገሊጸን
አሁን ያለውን የ ጸጥታ መደፍረስ የግጭቶች ሁኔታ ሙሉ በሙሉ
ሄጅ ዘሎም ምዝራቅ ጸጥታ ሁኔታት ጎንጺ ሙሉ በሙሉ ተሳትፎ ፓርቲታት ይፈትሑ ኢለ አያምንን ግን እዞም ፓርቲታት በሚሊዮናት ዝቁጸሩ ሰዓብቲ ኣለዎም ነዚ ሓሳብ ብትኽክል እንተሰጊሞምን ንደገፍቶምን ንኣባላቶምን እንተ ኣፍሊጦሞምን ዘለና ጸገም ንምንካይ ብዙሕ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ግን ካብ ፓርቲታት ወፃኢ እውን ሚድያ ኣለው እዮም ተሓለቕቲ እውን ኣለው እዮም ንሳቶም እውን ሓላፍነት ብዘለዎ ስልጡን ኣካይዳ ከሰጉሙ ኣለዎም ሚለን ነቲ ሰነድ ቃል ኪዳን 107 ፓርቲታት ከም ዝፈረምሉ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣረጋጊፅና ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ